Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, το τελευταίο αίτημα της Κυριακής Προσευχής, όπως ακριβώς αναλύει, αλλά εμείς προσπαθούμε περισσότερο να αναλύσουμε, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων εις τους κατηχουμένους του. Ευρισκόμεθα εις το τελευταίο αίτημα. Πάτερ ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Καταρχάς θα ήθελα να σας έλεγα ότι ολόκληρη η προσευχή αυτή, η υποδειγματική και υπόδειγμα προσευχή, είναι συντεταγμένη εις πληθυντικών αριθμών. Πατέρ ημών, πατέρα μας, τον άρτον ημών, τον επιούσο το ψωμί μας. Λέει τώρα και εδώ, και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Διότι λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός χαρακτήρ αυτής, ή ο εκκλησιαστικός, αν θέλετε, χαρακτήρ της προσευχής αυτής. Δηλαδή δεν έρχομαι να πω εγώ εις τον Θεόν Πατέρα όχι μόνο για το ψωμί μου και να πω το ψωμί μας, αλλά και για τα πνευματικά θέματα. Δεν μπορώ να πω στο Θεό για την δική μου περίπτωση του πειρασμού, αλλά και του πειρασμού που θα καταλάβει ενδεχομένως όλη την εκκλησιαστική κοινότητα, λέει την Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε μη είσαι ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διότι δεν είναι μόνο ένας προσωπικός πειρασμός, είναι ο πειρασμός που μπορεί να υπάρχει εις ολόκληρη την Εκκλησία. Και είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση ότι δια το θέμα του πειρασμού ενδιαφερόμεθα όλοι. Ας πούμε, δεν είναι ένας πειρασμός να υπάρχει ανομβρία? Τι θα λέγαμε, ότι ενδιαφέρει τους γεωργούς και δεν ενδιαφέρει εμάς? Ποιος σας είπε ότι δεν ενδιαφέρει όλους μία ανομβρία ή οποιαδήποτε άλλη μία εθνική περιπέτεια? Πειρασμός δεν είναι? Θα λέγαμε ότι θα ενδιέφερε μόνον τους όποιους και όχι εμάς. Αν συμβεί εθνική περιπέτεια εις τα σύνορα τα βόρεια, δεν θα ενδιέφερε την νοτία Ελλάδα? Είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενδιαφερόμεθα όλοι για όλους. Όλοι για όλους. Γι' αυτό λέμε και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμά. Αλλά τώρα γιατί σας το είπα αυτό, τώρα που έκανα, κάναμε την προσευχή προλίγο, λέγω δεν έκανα κανένα σχολίασμο πάνω στο ημάς σε αυτό το έκτο αίτημα, γι' αυτό το λόγο συνεπλήρωσα. Αλλά να είστε σίγουροι ότι όσο κανείς μένει και μένει, πάντα βρίσκει καινούργια στοιχεία, γιατί ο λόγος του Θεού σε νοήματα είναι κυριολεκτικός, απίθμενος. Θυμίστε όμως ότι την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει ότι εάν ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό, εμείς ζούμε μέσα εις τον κόσμο, πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τον πειρασμό, ο οποίος πειρασμός είναι ο διάβολος και όλα εκείνα τα οποία δημιουργούνται μέσα εις τον κόσμο και την ιστορία? Πώς πρέπει, με άλλα λόγια, να ζούμε, να υπάρχουμε? Και σας είχα πει ότι υπάρχουν τρεις τρόποι. Ναι, τρεις τρόποι για μια στιγμή. Είναι ο τρόπος της συνυπάρξεως, είναι ο τρόπος της απλής υπάρξεως και ο τρόπος του απομονωτισμού, της απομονώσεως. Ήδη είδαμε τι θα πει συνύπαρξης. Ούτε λίγο ούτε πολύ όταν ο χριστιανός ταυτίζεται με την έννοια κόσμος. Ο κόσμος όμως όλος, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όλος κοίται, βρίσκεται εν το πονηρό, στην αγκαλιά του διαβόλου. Αυτό τι σημαίνει? Λέγομαι χριστιανός, αλλά στην πραγματικότητα όμως δεν θα ήθελα να ξεχωρίζω από τον κόσμο. Και δεν είναι τι άλλο παρά ο εκοσμικευμένος χριστιανός. Ξέρετε ότι ο εκοσμικευμένος χριστιανός έχει την συνείδηση ότι είναι χριστιανός. Αν του πείτε ότι δεν θα σωθεί, αν του πείτε ότι η εκοσμίκευση δεν οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, θα διαρρήξει τα ημάτια του. Θα σας πει, τι λες? Δηλαδή εσύ είσαι καλύτερος από μένα. Από εδώ βγαίνει και η περίπτωση εκείνη που έχουμε την διαμάχη που λένε οι εκοσμικευμένοι χριστιανοί στους ευσεβείς χριστιανούς. Δηλαδή εσύ που κάνεις το μεγάλο σταυρό και τόσα και τόσα και τόσα άλλα, αρνείται. Και προσέξτε, δεν υποκρίνεται ο άλλος, συνειδητά αρνείται αυτό που του λες. Δηλαδή πιστεύει ότι είναι χριστιανός και ότι θα σωθεί. Ταύτισε όμως τον εαυτόν του με τον κόσμο. Δεν το αντιλαμβάνεται. Και αυτή η εκοσμίκευση είναι ο φοβερότερος και κεριότερος εχθρός του πνευματικού ανθρώπου. Δυστυχώς, ενώ η Εκκλησία καλείται βεβαίως πάντα να εκκλησιαστικοποιεί τον κόσμο, φτάσαμε στο σημείο η Εκκλησία να κοσμικοποιείται. Αντί δηλαδή η Εκκλησία να διορθώνει τον κόσμο, να μπαίνει μέσα στον κόσμο και να τον εκκλησιαστικοποιεί, μπαίνει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία και κοσμικοποιεί την Εκκλησία. Αυτό βέβαια μην θεωρηθεί, επειδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ότι έχουμε τίποτε το περίεργο. Τίποτα, είναι απλώς οι χριστιανοί που έχασαν τον προσανατολισμό τους. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία, η άμωμος και η Αγία. Αλλά οι χριστιανοί οι οποίοι έχουν χάσει, όπως σας είπα, τον προσανατολισμό τους. Γι' αυτό λέγει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, το παίρνει από την Παλαιά Διαθήκη, μη γίνεστε ετεροζυγούντες. Στην Παλαιά λέει το εξής: δεν θα βάλεις κάτω από τον αυτόν ζυγόν δύο ανώμια ζώα. Βέβαια μπορεί να έχει και έχει ασφαλώς μία τεχνική εξήγηση το πράγμα. Δηλαδή να βάλεις ένα βόδι για να οργώσει με ένα γαϊδουράκι. Το βόδι είναι δυνατό, το γαϊδουράκι δεν είναι δυνατό. Αν θα βάλεις λοιπόν τον ζυγόν, εκείνο το ξύλο που θα πρέπει να ευθυγραμμίζει την κίνηση των ζώων που οργώνουν, δεν θα πάει καλά το πράγμα, διότι το βόδι σαν δυνατό που είναι θα προπορεύεται και το γαϊδουράκι σαν μικρότερο ζώο και με λιγότερη δύναμη καθυστερεί. Θα στράβωνε ο ζυγός. Έχει βεβαίως αναμφισβήτητα μία τεχνική εξήγηση αυτό που είπε ο Θεός, αλλά θα έλεγε κανένας, το είπε ο Θεός, γιατί να το πει ο Θεός? Δεν θα ήταν αυτονόητο να το καταλάβουν οι άνθρωποι? Έπρεπε να τους το πει ο Θεός? Για ποιο λόγο? Έχουμε δε και παρεμφερείς περιπτώσεις. Δεν θα βάλεις, λέγει, σε ένα χωράφι που έβαλες δέντρα, δεν θα σπείρεις κάτι άλλο. Ακόμη τρίτη περίπτωση, ένα ύφασμα που το κάνεις μάλινο, δεν θα βάλεις μέσα άλλη κλωστή, δηλαδή λινό, αυτό που θα λέγαμε βαμβακομάλινον. Προσέξτε, σήμερα δεν είναι αμαρτία αυτά τα πράγματα, αλλά τότε είχαν σημασία. Ποια σημασία? Λέει ο Θεός, ή καλύτερα λέει ο Απόστολος Παύλος, μη το Θεό μέλη περί των βογών. Όταν υπάρχει μια άλλη παραγγελία, δεν θα βάλεις θύμωτρο στο βόδι που, που αλωνίζει. Μη το Θεό μέλει περί των βοών. Λέει, μήπως λέγει ενδιαφέρεται ο Θεός για τα βόδια? Όχι. Περί ημών εγγράφει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για μας εγγράφτηκε. Να βρούμε το πνευματικό νόημα. Και το πνευματικό νόημα εμπροκειμένο που μεταφέρει πια ο Παύλος στην Καινή Διαθήκη από την Παλαιά. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες, δηλαδή με ανομίους ανθρώπους βάζετε τον ίδιο ζυγό από πάνω, διότι δεν θα πάτε καλά. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να ζήσεις με τον άπιστον, με τον άνθρωπο των κοσμικών. Εάν θέλεις να είσαι πνευματικός άνθρωπος, δεν μπορείς να ζεις. Μου έλεγε μία κυρία απόψε, και μάλιστα το θέλετε, ίσως μ' ακούει εδώ να είναι, αλλά μου το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό, και άνδρες και γυναίκες. Όταν οργανώνεται μία εκδρομή με ένα πούλμα, και επειδή αυτός που μαζέψατε και είναι βέβαια του αυτού φρονήματος 30, λέτε τώρα ένα πούλμα χωράει 50, πώς να γίνει, να πάμε άδειοι, να πληρώσουμε ακριβότερο εισιτήριο? Καλούμε και 20 άλλους και πάμε στην εκδρομή μας, στο προσκύνημα και τα λοιπά. Τι γίνεται? Το έχετε δοκιμάσει όλοι το τι γίνεται. Κάποια στιγμή μάλιστα πηγαίνετε για λειτουργία πρωί, κάποιοι θέλουν να βάλουν μουσική και χορεύουν στο διάδρομο του αυτοκινήτου, και λένε οι άλλοι ευσεβείς άνθρωποι, μα για σταθείτε, πάμε για λειτουργία. Και σου λένε οι άλλοι. Και εγώ απαντώ όταν μου το λένε αυτό, μα δεν καταλαβαίνετε ότι με μη ομόφρονες ανθρώπους δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα? Αυτό είναι το μη λέγει. Γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Αγαπητοί μου, θα κάνουμε συντροφιά με τους ομοίους μας για να μην έχουμε προβλήματα. Όχι προβλήματα συμπεριφοράς μόνο, αλλά και προβλήματα διεισδύσεως, δηλαδή επηρεασμού. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι η συνύπαρξη του πιστού με τον άπιστον, τον ασεβή, τον αμελή, τον ό,τι θέλετε πείτε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Αυτή η περίπτωση απορρίπτεται, αποκλείεται. Πηγαίνουμε στην άλλη περίπτωση της απλής υπάρξεως. Δηλαδή είμαι μες στον κόσμο, δεν έφυγα από τον κόσμο, απλώς υπάρχω με τους άλλους ανθρώπους. Πώς υπάρχω? Αν υποτεθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση, ας πούμε φορολογική, πολιτιστική, δηλαδή συνεργατικοί στις δουλειές μας, από το μαγαζί, με τους υπαλλήλους μας, με προϊσταμένους, εφισταμένους, ως υπάλληλοι, με αυτή την έννοια. Αλλά δεν έχω ιδιαίτερες, το υπογραμμίζω, ιδιαίτερες σχέσεις με τους κοσμικούς ανθρώπους. Λέω την καλημέρα μου, είμαι ευεργετικός, προσέξτε, είμαι ευεργετικός, εξυπηρετώ, αγαπώ. Ιδιαίτερες σχέσεις όμως με τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, εφόσον επαγγέλλομαι την πνευματική ζωή, δεν μπορεί να έχω. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Αυτή η μέθοδος, ο τρόπος καλύτερο, όχι μέθοδος, λέγεται απλή ύπαρξη. Υπάρχουν στον κόσμο αυτόν. Θέλετε να σας δώσω μία εικόνα την οποία κι άλλοτε σας έχω διαβάσει, που αναφέρεται εις την προσδιόγνη των επιστολήν? Ακούστε τι λέγει εκεί. Είναι πρωτοχριστιανικό κείμενο, πρωτοχριστιανικών κείμενων, ωραιότατο. Μόνο που κάνω μία σταχυολόγηση και δεν τα λέω όλα, εννοείται από την περικοπή κάνω σταχυολόγηση, έχει περισσότερα εκεί. Χριστιανοί γάρ, ούτε γη ούτε φωνή είναι δοτικές, ούτε γη, ούτε φωνή δοτικές είναι, ούτε ως προς την γη, ούτε ως προς την φωνή, τη γλώσσα, ούτε έθεση, δηλαδή σε ήθη, συγγνώμη, όχι ήθη, έθη, έθος, συνήθειες δηλαδή. Διακεκριμένη των λοιπόν εις οι ανθρώπων. Δεν ξεχωρίζουν, λέει, από τους άλλους ανθρώπους. Μιλάνε την ίδια γλώσσα. Τι είμαστε εμείς, οι Έλληνες. Πολύ ωραία. Δεν κατοικούν, λέει, οι χριστιανοί σε κάποιο άλλο τόπο, σε τίποτα πατάρια, γήινα πατάρια, και οι άλλοι στο έδαφος της γης. Όχι. Ούτε μιλάνε καμιά άλλη γλώσσα. Όχι. Και κινούμεθα στις αυτές συνήθειες. Πατρίδας οικούσιν ιδίας αλλοσπάρικη. Βέβαια, ο καθένας κατοικεί στην ιδία του πατρίδα, αλλά αισθάνεται ότι είναι πάρικος στον κόσμο αυτόν. Μετέχουσι πάντων, επειδή θεωρούμε πατρίδα μας των ουρανών, έχουμε όμως και μία επιγεία πατρίδα. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε και πανθυπωμένουσιν ως ξένοι. Μετέχουν σε όλα ως πολίτη. Πού μετέχει ο πολίτης? Πρώτο, να το πούμε έτσι, στο δικαίωμα της ψήφου. Μόλις πω πολίτης, αμέσως σημαίνει πολιτικά δικαιώματα. Συνεπώς, έχω το δικαίωμα να ψηφίζω και να ψηφίζουμε αν θέλω. Ακόμη, ό,τι μπορεί να έχει ως προνόμιο ένας πολίτης μέσα σε μία πολιτεία. Να τύχει του ευεργετήματος της ασφαλείας εκ μέρους των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή, αν τηλεφωνήσω ότι κλέφτε στο σπίτι μου, ξέρω, ελάτε, έγκλημα, ξέρω, πάνε να μας σκοτώσουν. Δεν θα τρέξει η αστυνομία? Αρρωσταίνω, δεν πάω στο νοσοκομείο? Δηλαδή, έχω όλα τα προνόμια που μπορεί να έχει ένας πολίτης μέσα σε μία κοινωνία. Και τα πάντα υπομένουν, έτσι, και πανθυπωμένωση, τα πάντα υπομένουν ως ξένοι. Άλλο ξένος και άλλο πολίτης. Είμαι πολίτης, αλλά επειδή είμαι πολίτης κυριότατα της Βασιλείας του Θεού, τελικά ναι, ανταποκρίνομαι στις πολιτικές μου στις υποχρεώσεις μου ως πολίτης και στα δικαιώματά μου. Αλλά τελικά είμαι ξένος, ουσιαστικά είμαι ξένος από τον παρόντα κόσμο. Όχι με την έννοια του απελπισμένου και του απογοητευμένου ανθρώπου. Πάσα ξένη πατρίσε στην αυτό, αυτόν. Και πάσα πατρίς ξένη. Τι ωραία αυτό. Όχι μόνο γιατί έχει ωραία, έτσι, παρήχει συνήχηση, αλλά και ως νόημα. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα των χριστιανών, και κάθε πατρίδα των χριστιανών είναι ένας ξένος τόπος. Νυμφεύονται ως πάντες τεκνογονούσιν. Όλοι πως παντρεύονται οι άνθρωποι και οι χριστιανοί. Τι κάνουν? Παιδιά τεκνογονούν. Αλλού ρίπτωση τα γενόμενα, αλλά δεν ρίπτουν τα γενόμενα, δηλαδή δεν κάνουν εκτρώσεις. Αλίμονο, να βάλουμε τα δυο μας χέρια στο πρόσωπο και να το κρύψουμε. Λέω στο σεβασμιότατο θεολόγο, του λέω, εσείς υπήρξατε και υπάρχετε πνευματικός, πώς έχετε δει, θες το προχθές, πώς έχετε δει οι χριστιανοί μας κάνουν εκτρώσεις? Βεβαίως, μου λέει, βεβαίως, αλίμονό μας. Αυτό θα πει συνύπαρξης. Η πρώτη περίπτωση, κάνω ό,τι κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Αλίμονό μας. Εδώ τι λέγει εδώ, στην περίπτωση ότι ζω μες στον κόσμο αυτόν, αλλά δεν μετέχω στα καμώματα του κόσμου τούτου. Κάνω παιδιά, αλλά δεν τα πετάω, και αν το θέλετε κατά λέξη, δεν σημαίνει η έκτρωση, γιατί τότε υπήρχε η περίπτωση, η συνήθεια, το παιδί να γεννιέται και να το πετούν. Θυμηθείτε τον μύθο του Ουρέμου και του Ρωμίλου, όσοι κάτι περισσότερο έχετε διαβάσει και γνωρίζετε. Ναι, αλλά βέβαια είναι και οι εκτρώσεις. Έτσι γεννάνε, αλλά δεν πετάνε τα παιδιά τους. Πώς γεννάνε? Όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Τράπεζα κοινήν παρατίθενται. Κοινό τραπέζι, λέει, παραθέτω. Ελάτε να φάμε. Αλλού κίτιν. Όχι όμως κοινό κρεβάτι. Όχι όπως κάποτε υπήρχε μία προπολών ετών ταινία κινηματογραφική, ήταν απ' έξω εκεί διαφήμισης, ελάτε να αλλάξουμε τις γυναίκες μας. Κοινό τραπέζι, αλλά όχι κοινό κρεβάτι. Δηλαδή τη μοιχεία. Δεν μοιχεύουν οι χριστιανοί. Αν με ρωτήσετε, οι χριστιανοί μοιχεύουν? Αλίμονο ναι. Δεν θα ήθελα να σας βάλω καμία υποψία να υποψιάσετε τον άνδρα σας ή οι άνδρες της γυναίκης σας, να φυλάξει ο Θεός. Εν σαρκή την χάνουσιν, αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Είναι, λέει, με τη σάρκα τους. Αλλά δεν ζουνε σαρκικών βίων. Επί γης διατρίβουσιν, περνάνε τον καιρό τους, λέει, επάνω στη γη. Αλλού κατά, συγγνώμη, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται. Ο τρόπος που ζουν είναι τρόπος ουράνιος. Πείθονται της ορισμένης νόμης, τι ωραίο αυτό, και της ιδίης βίης νικώσει τους νόμους. Πείθονται στους νόμους. Ποιοι είναι οι νόμοι μιας πολιτείας? Αυτοί που είναι. Ο τρόπος όμως της ζωής των είναι τόσο σπουδαίος, ώστε ξεπερνούν με τον τρόπο της ζωής των και αυτούς τους νόμους μιας πολιτείας. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Βλέπουμε ότι ο χριστιανός ή οι χριστιανοί μπορεί να ζουν μέσα εις τον κόσμο, αλλά να μην μετέχουν στα τερτύπια του κόσμου. Δηλαδή να ζουν ευαγγελικά οι χριστιανοί όσο μπορούν και μπορούν. Τρίτον, είναι η απομόνωση. Πώς εννοούμε τώρα την απομόνωση? Η απομόνωση, αγαπητοί μου, θα πει να μην βλέπω άνθρωπο, να μην βλέπει άνθρωπος. Βέβαια η απομόνωση κάτω από ειδικές συνθήκες είναι ένας τρόπος υπάρξεως, όπως είναι ο μοναχισμός. Τι είναι ο μοναχισμός? Είναι μία απομόνωση. Μπορεί να είναι μονήρης, ο λεγόμενος αναχωρητικός βίος. Μπορεί να είναι και ομαδικός, δηλαδή όπως είναι ένα κοινό βίο, που απομονώνονται από μία κοινωνία ανθρώπων και ζουν τη δική τους κοινωνία, τη δική τους πολιτεία. Ώστε ο τρόπος αυτός, τρόπος συνεργασίας, αγάπης, ένας αφελής, δηλαδή απλός τρόπος, να μην λέει κανείς κέρδισα πιο πολλά από σένα, συναγωνισμός οικονομικός, δεν υπάρχει αυτό. Είναι λοιπόν ένας τρόπος και αυτός, αλλά αυτός είναι ειδικός τρόπος. Μπορούν όλοι να ζήσουν έτσι? Σίγουρα όχι. Ήδη ο Απόστολος Παύλος λέγει μη συναναμίγνιστε πόρνης. Συναναμίγνιμε θα πει ανακατώνομαι, ανακατεύομαι με τους ανηθίκους ανθρώπους, με τους πόρνους. Συγκεκριμένη περίπτωση. Και δεν εννοώ για τους πόρνους του κόσμου τούτου, αλλά εάν κάποιος αδελφός ονομάζεται ότι είναι πόρνος, μαζί του ούτε να τρώτε. Μαζί του ούτε να τρώτε. Απομονώσατε το. Αλλά εάν λέει, εννοεί τους πόρνους του κόσμου τούτου. Δεν λέει αυτό που λέμε κόσμος. Διότι εάν έπρεπε να απομονωθείτε ως προς τους πόρνους του κόσμου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους 5,9. Επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθύν. Τότε θα έπρεπε τι να κάνετε? Να φύγετε από τον κόσμο. Αλλά εάν ένας αδελφός έχει κακό όνομα, μην κάνετε παρέα μαζί του, και όχι με τους πόρους του κόσμου τούτου. Τι εννοεί? Εννοεί την περίπτωση, τη Δευτέρα που λέει, την προηγούμενη περίπτωση. Είμαι μες στον κόσμο, κοιτάζω τη δουλειά μου, λέω σε όλους την καλημέρα, και στον πόρνο και στον μοιχό και στον οποιοδήποτε, τον καταχραστή, λέω την καλημέρα μου σε όλους. Δεν έχω συντροφιά μαζί του, δεν έχω ιδιαίτερες παρέες μαζί του. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι η απομόνωση σε αυτή μπορεί κάποτε να είναι τοπική, όπως είναι στο μοναχισμό, μπορεί όμως να είναι και τροπική, όπως την θέτει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή η τροπική, αν θέλετε κάποτε και τοπική, ως εξής ορίζεται από το Θεό. Είναι Ισαΐες 52,11 και Β' Κορινθίους 6,17. Εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε. Βγείτε, λέει, από τους κοσμικούς ανθρώπους και ξεχωρίσατε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε καγό εις δέξομαι ημάς. Δεν θα αγγίξετε τίποτε το ακάθαρτο, και εγώ τότε θα σας δεχθώ. Αν λοιπόν πρέπει να πούμε πώς πρέπει να ζήσουμε, θα λέγαμε, είμεν πρώτη περίπτωση της συνυπάρξεως δια των σοβαρών χριστιανών δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί τον κοσμικοποιεί πέρα για πέρα, τον εκοσμικεύει. Τότε θα ζήσουμε τους δύο επομένους τρόπους, προσέξτε με, σε συνδυασμό. Θα είμαστε μέσα στον κόσμο, θα έχουμε όμως και μία απομόνωση από τους ανθρώπους που έχουν κοσμικό φρόνημα. Αν με τον τρόπο αυτόν δεν είναι δύσκολος, αρκεί να το θέλουμε, αρκεί να το πάρουμε στα σοβαρά, δεν είναι δύσκολος ο τρόπος αυτός. Δηλαδή απλώς υπάρχω ή και απομονούμε ενίοτε ή περιοδικώς απομονούμε. Προσέξτε, περιοδικώς απομονούμε. Απομονούμε για μία ώρα, για μία μέρα, για λίγο καιρό. Ή η απομόνωσή μου είναι, όπως σας είπα, δεν έχω συνάφειες φύσεως ηθικής. Ίσως μας χαρακτηρίσουν με τον χαρακτηρισμό του απομονωτισμού, της πολιτιστικής ακόμα καθυστερήσεως, της μη προόδου, ότι δεν είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι, ότι είμαστε οι άνθρωποι των παροπίδων, βάζουμε τις παροπίδες, ότι είμαστε σκοταδιστέ. Αγαπητοί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητοί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Θα ζήσει ο δίκαιος όταν πιστέψει στο Λόγο του Θεού. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, να μην σας πουν φωνιάδες, κλέφτες και διεφθαρμένους. Αυτό να σας ενδιαφέρει. Εάν σας κατηγορούν εν το μέρη τούτο, εννοεί στην ιδιότητα του χριστιανού, δόξα και τιμή σας. Τι έχετε να φοβηθείτε? Έτσι, με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να αντιμετωπίσουμε ένα όντως μεγάλο ποσοστό από τους πειρασμούς. Λέγαμε ότι οι πειρασμοί είναι ενώδυμοι, ενίδωνοι και ενώδυμοι. Οι ενώδυνοι πειρασμοί, εκείνοι που επιφέρουν πόνο, εκείνοι που έρχονται σαν να μας προσβάλλουν, να μας τυπήσουν, να μας γονατίσουν, αυτοί θεωρούνται αναγκαίοι στη ζωή μας. θα το φανταζόσαστε. Ήδη σας το είχα πει, το επαναλαμβάνω για να το δούμε λιγάκι από πιο κοντά. Πώς άφησε ο Χριστός τους μαθητάς του να πειραστούν? Τους το είπε το βράδυ εκείνο της Πέμπτης της Μεγάλης: «Σίμων, Σίμων, εξεζήτησεν ο Σατανάς, συνειάσε ημάς ως τον σύτον. Και εγώ, λέγει, εδεήθηκα για σένα και για τους άλλους. Συ δε ποτέ επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου». Εζήτησε ο Σατανάς, συνειάσε ημάς ως τον σύτον, να σας βάλει στο κόσκινο και να σας κοσκινήσει. Έχετε δει πως το κόσκινο με το ολικής αλέσεως, ας πούμε, σιτάρι, είναι μαζί με το πίτουρο, και θέλουμε να βγάλουμε το πίτουρο και έχουμε στο κόσκινο μέσα το αλεύρι της ολικής αλέσεως και κοσκινίζουμε. Είδατε πως χοροπηδούμε το αλεύρι μέσα στο κόσκινο? Ή να το πω με μία παροιμία που το λέμε: θα σε χορέψω στο ταψί. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εζήτησε αυτό. Ακούσατε τι είπε? Εζήτησε. Πώς το εζήτησε? Όπως εζήτησε ο διάβολος δια τον Ιώβ. Εζήτησε. Δεν έχει άδεια ο διάβολος να κάνει τίποτα. Πολύ δε παραπάνω να πειράξει τους μαθητάς του Κυρίου. Εζήτησε. Και τι έγινε? Του παρεχωρήθη. Εκπληκτικόν. Κρατήσατε αυτό? Του παρεχωρήθη. Και εγώ, λέγει, προσευχήθηκα, λέει ο Κύριος, κατά τον πειρασμό να μην λείψει η πίστη σου, λέει στον Απόστολο Πέτρο. Και αφού εσύ θα επιστρέψεις, υπονοούσε την άρνηση, στήριξε και τους άλλους αδελφούς σου. Τι περιέχει αυτός ο λόγος του Κυρίου? Θα έπρεπε κανείς ώρα πολύ να ομιλεί, αλλά. Λοιπόν, να σας κοσκινήσει. Έχετε ποτέ περάσει κανέναν πειρασμό που να αισθάνεστε ότι ο διάβολος μας κοσκινίζει? Είναι ο παρόν πειρασμός της πόλεως λαρίσης. Αν θέλετε, δεχτείτε το. Μας έβαλε στο κόσκινο ο διάβολος και μας κοσκινίζει, μας τεινάζει. Αλλά λέγει ο Κύριος: μη φοβηθείτε, μην εκλείπει η πίστη σας. Πάντοτε ύστερα από έναν πειρασμό έρχεται και η αγαθή έκφραση. Αυτό μόνο εάν το συνειδητοποιήσετε που σας λέω, μόνο τότε μπορούμε να σταθούμε. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Είναι πνευματικό το θέμα και πρέπει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι πνευματικό το θέμα. Ο διάβολος μας κοσκινίζει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω σκεφτεί. Μια φορά, τώρα τα λέει κανείς και δημοσίως αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, πριν πολλά πολλά χρόνια, 25 χρόνια, σε ανύποπτη εποχή, κάτι είχα αντιληφθεί με τον διάβολο. Τώρα τι, δεν σας λέω πιο πολλά, παρά μόνο μου είπε τούτο: πού θα μου πας? Όχι άλλη κουβέντα. Εγώ ζω πραγματικά αυτό το κοσκίνισμα του διαβόλου, όσο και εσείς δεν μπορείτε να το ξέρετε. Το θέμα είναι ότι μας κοσκινίζει όλος ο διάβολος και δεν έχουμε παρά να προσευχόμεθα και να μένουμε σταθεροί στη θέση μας, όπως κοσκινήθηκαν και οι μαθητές και έμειναν σταθεροί. Αν ερωτήσετε γιατί το επέτρεψε ο Κύριος αυτό, διότι απλούστατα λέγουν οι πατέρες, εφόσον είναι οι πειρασμοί αναγκαίοι στη ζωή μας, λένε οι πατέρες ότι το μηδόλος πειραστήνε είναι έξω από την πραγματικότητα. Ο δε Άγιος Ισάκος Σύρος μας πληροφορεί και μας λέγει έκβαλον των πειρασμών και ουδείς ο σωζόμενος. Βγάλε, λέει, τον πειρασμό και θα δεις ότι κανείς δεν είναι εκείνος ο οποίος σώζεται. Σπουδαίο. Δεν ξέρω, παρηγορήστε με αυτά. Εγώ τουλάχιστον παρηγορούμε, σας το λέγω αλήθεια. Προπαντός αυτό το προηγούμενο που σας είπα, ότι ο διάβολος ζητά να μας κοσκινήσει, εν τούτης δεν θα αφήσει ο Χριστός παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και ο Άγιος Κύριλλος, του οποίου το κείμενο έχουμε και αυτό αναλύουμε και απλωνόμαστε, επιμένει σε αυτό το σημείο. Και τούτο διότι η ενώδυνη, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, πειρασμοί καθαρίζουν την ψυχή και την αναδεικνύουν λαμπροτέρα. Κλασικό παράδειγμα είναι ο Ιώβ. Είδατε τι πειρασμούς πέρασε ο Ιώβ? Αγαπητοί μου, κανείς δεν πέρασε τον πειρασμό του Ιώβ, ούτε εσείς ούτε εγώ, και δεν αντέχομαι ίσως, διότι ο Θεός κρίνει κατά την αντοχή και των πειρασμών που θα δώσει, δηλαδή θα επιτρέψει. Αλλά είναι κλασικό παράδειγμα ο Ιώβ. Ο Ιώβ δεν θα ήτο ούτε καν σε αυτήν την Παλαιά Διαθήκη το όνομά του γραμμένο, εάν δεν είχε τον πειρασμό. Επιτέλους, αν το θέλετε, κατήγετο μεν από τον Αβραάμ από άλλη γυναίκα και δεν ήταν στο λαό του Θεού, εν τούτης με την υπομονή του έγινε ο τύπος του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο του Ιώβ, το ομώνυμο βιβλίο, είναι πρωτοκανονικό και έχει τη θέση του μέσα εις τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και δεν είναι το Εβραίος, σας το ξαναλέω άλλη μία φορά. Δεν κατήγεται δηλαδή από τον Ισάκ, τον Αβραάμ, συγγνώμη, από τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Διαβάστε το τέλος, πιστεύω θα έχετε την περιέργεια, τις τελευταίες γραμμές, τα 2, 3, 4 τελευταία χωρία του βιβλίου του Ιώβ, σπίτι σας, άμα θα πάτε, και αν δεν έχετε Παλαιά Διαθήκη, σπεύσατε να αγοράσετε. Και θα δείτε εκεί τη γενεολογία του Ιώβ. Δεν ανήκει στο λαό του Θεού. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε μόνο τους τον Ιώβ, τους 7 Μακαβαίους, που είναι ένα χριστιανικό μαρτύριο σε μια προχριστιανική εποχή. Έχουμε προπαντός και κυρίως όλους τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας και όλους τους Αγίους. Ποιος δεν δέχθηκε από τους Αγίους και τους μάρτυρες πειρασμό? Αυτό τούτο το μαρτύριο δεν είναι πειρασμός? Έτσι δοκιμάζεται η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα στο Θεό. Λέγει ο Οργένης, εξεταστήριον της προς το θείον αγάπης νομισταίων ημίν γεγονένε των εστικότα πειρασμών. Των υφιστάμενων πειρασμών πρέπει να τον λογαριάσουμε, ότι είναι κάτι που μας εξετάζει κατά πόσο έχουμε την αγάπη μας στο Θεό. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής: καθάπεργαρ το χρυσίον το πυρί παραδιδόμενον πάσαν αποτίθεται κοιλίδα, όπως λέγει το χρυσάφι, παραδίδεται στη φωτιά, στο καμίνι, και εκεί αποθέτει κάθε κοιλίδα, κάθε ξένη πρόσμιξη. Ούτω και οι σπουδαίοι, σπουδαιότεροι καθίστανται εν της πειρασμής. Έτσι οι σπουδαίοι γίνονται πιο σπουδαίοι. Πότε? Μέσα στους πειρασμούς. Γι' αυτό ακόμη λέγει και ο Άγιος Νίλος, ο Σιναίτης, πειρασμοί βεβαιούσι καρτερίαν ψυχής. Ότι οι πειρασμοί αποδεικνύουν και σταρεώνουν. προπαντός αποδεικνύουν την καρτερία της ψυχής. Κανείς, μα κανείς δεν εισήλθε, το είπα πολλάξει μέχρι τώρα, στη Βασιλεία του Θεού χωρίς πειρασμούς. Κανείς Άγιος, σας το είπα, δεν είναι άμυρος πειρασμών. Για αυτούς τους πειρασμούς μη διαμαρτυρόμεθα. Μη λέμε ένα γιατί. Το γιατί να το πούμε στους ενιδόμους πειρασμούς που μεθα εμείς οι αίτιοι. Γιατί Κύριε υποφέρω, και να απαντάμε στον εαυτό μου, στον εαυτό μας, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Γιατί κυνήγησα από πίσω την ειδονή και τώρα την πληρώνω, καλά να πάθω. Εκείνος ο πειρασμός δεν έχει τιμή. Εδώ όμως, στον ενώδυνον πειρασμό που φέρνει πόνο χωρίς να φταίω σε τίποτα, μη διαμαρτύρεται κανένας. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν πεις καταπίπτω και απόλυμε, πέφτω και χάνομαι, ου παρά την του πειρασμού φύση, αλλά παρά την ραθυμίαν την σύν. Δεν πέφτεις γιατί είναι η φύση του πειρασμού τέτοια, αλλά γιατί έχεις την ψυχή σου ραθυμία, δηλαδή ακιδεία, δηλαδή πνευματική τεμπελιά, γι' αυτό πέφτεις. Και ωραιότατα ο Οργένης στο υπόμνημά του ή στο Καταλουκάν λέει το εξής θαυμάσιο παράδειγμα. Λέγει ότι ο άνεμος του πειρασμού σε παρέσυρε. Ο άνεμος του πειρασμού σε παρέσυρε. Και παίρνει την εικόνα του λιχνιζομένου τσιταριού. Το αλώνι, ενθυμίσαμε την εικόνα, πηγαίνει ο λιχνιστής, ο Γιώργος, σηκώνει ψηλά με ένα ειδικό εργαλείο εκεί, σηκώνει ψηλά το στάρι. Και όπως πέφτει το στάρι, είναι τρίπιο αυτό, σαν ένα τρίπιο θα λέγαμε φτιάρι, ο άνεμος πρωί πρωί γίνεται, παίρνει το άχυρο και το σιτάρι πέφτει μέσα στο αλώνι. Παίρνει λοιπόν την εικόνα αυτή και λέει ο Οργένης, αν διαμαρτύρεσαι ότι ο άνεμος του πειρασμού σε παρέσυρε, τούτο σου λέγω, δεν φταίει ο άνεμος του πειρασμού, αλλά εσύ που δεν είσαι σύτος, αλλά άχυρον. Γι' αυτό σε πήρε. Είσαι άχυρον. Εξάλλου λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους 10,13, λέγει, πειρασμός ημάς ουκίληθεν ημί ανθρώπινος. Πειρασμός λέει σε εσάς, τι είναι, τι σας ήλυφεν, σας έλαβε, σας κατέλαβε. Παραανθρώπινος πειρασμός. Καθόμουν χθες το βράδυ και σκεπτόμουν κάποιους πειρασμούς που καμιά φορά μπορεί να μας κάνουν να μελαγχολήσουμε. Και λέω, απλή πειρασμή, συνηθισμένη. Τι είναι, γιατί να ταράσετε κανείς τόσο πολύ, συνηθισμένη πειρασμή. Δεν είναι λέει παραανθρώπινη πειρασμή. Πιστός δε ο Θεός, αξιόπιστος ο Κύριος, ως ουκαι άσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δίναστε. Δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε περισσότερον από εκείνο που μπορείτε, αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δίναστε ημάς υπενεγγύν. Αλλά μαζί λέει με τον πειρασμό θα δώσει και την διέξοδον, την έκβαση, για να μπορείτε να υπομείνετε τον πειρασμό. Τα βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιον, διαγραφήντος Παύλου. Από το αίτημα αυτό της Κυριακής προσευχής εξάγεται ακόμη, και τι δεν εξάγεται, εξάγεται ακόμη η μεγίστη αλήθεια ότι υπάρχει ο διάβολος. Αλήθεια, μιλάμε και λέμε για τον διάβολο. Υπάρχουν χριστιανοί μας που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του διαβόλου. Αναμφισβήτητα, ναι. Δείχνει λοιπόν αυτό το σημείο ότι υπάρχει ο διάβολος. Και ο διάβολος, πρέπει να σας πω, ότι είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Μέθοδος του, να κρύπτεται. Να κρύπτεται και να πολεμά πονηρότερα τους ανθρώπους. Ξέρετε ότι ο Κύριος τον απεκάλυψε τον διάβολο. Όταν του έθετε τους πειρασμούς της Τιδέριμων, εκείνους τους τρεις πειρασμούς της επιθυμίας, κάνε τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, της καινοδοξίας, θα σου δώσω όλη τη βασιλεία, του πλούτου, συγγνώμη, της φιλαργυρίας του πλούτου, και της καινοδοξίας, πέσε λέει από το αίτωμα του νεού, εκεί τον πήγε ο διάβολος. Σκεφτείτε αγαπητοί, παραδέχθηκε ο διάβολος, απαραδέχθηκε ο Κύριος να τον σηκώσει σωματικά ο διάβολος. Και τον πήγε λέγει στο αέτομα του ναού, ήταν ψηλά, ήταν μερικά μέτρα ψηλά. Πάντως όχι πιο ψηλά από 10 μέτρα. Πέσε κάτω, του λέει. Πέσε κάτω αν είσαι Υιός του Θεού. Θα δουν οι άνθρωποι ότι έπεσες και δεν έπαθες τίποτε. Και χρησιμοποιεί μάλιστα το αγιογραφικό επιχείρημα, είναι γραμμένο για σένα. Εντελείται της αγγέλης αυτού περισσού. Για σένα λέει παραγγέλει τους αγγέλους το Θεός. Να μην προσκόψεις τον πόδα σου. Δεν θα χτυπήσεις πουθενά. Αν και αυτό το λέγει βέβαια η Αγία Γραφή, δια κάθε πιστόν και όχι δια τον Μεσσία. Οπότε θα δουν οι άνθρωποι ότι έπεσες από τέτοιο ύψος και δεν έπαθες τίποτε. Συνεπώς το μεσιαιδικό σου έργο θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως θα πιστέψουν σε σένα. Τρεις πειρασμοί. Στον τρίτο πειρασμό που του είπε ο διάβολος, πέσε να με προσκυνήσεις, του λέει ο Κύριος, υπαγείο πίσω μου σατανά. Φαίνεται ότι ο διάβολος εμφανίστηκε ως άνθρωπος, δηλαδή ορατός, αισθητός. Και τώρα θα λέει κανείς, σαν ποιος να είναι αυτός που έρχεται να μου υποβάλει αυτούς τους πειρασμούς. Τον αποκαλύπτει ο Κύριος. Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο Σατανάς. Ξέρω ποιος είσαι. Γι' αυτό του λέει, ύπαγε ο πίσω μου Σατανά. Αποκαλυπτήρια. Τι σημαίνει? Ο διάβολος είναι μια φοβερή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς φοβερή πραγματικότητα σήμερα οι άνθρωποι αρνούνται. Και πως εξηγούν τις ενέργειες του Σατανά? Ότι είναι ψυχολογικές, λέει, καταστάσεις του ανθρώπου. Ακούτε, ψυχολογικές καταστάσεις του ανθρώπου. Και συνεπώς είναι ένα υποκειμενικό φαινόμενο που η θρησκεία το ονόμασε Σατανά. Και ότι ο διάβολος δεν είναι μία εξαντικειμένου προσωπικότης, εξαντικειμένου πραγματικότης. Για να μην σας πω βέβαια ότι τέτοια φλιναφήματα δυστυχώς όχι μόνον πολλοί άνθρωποι λένε και έχουν, αλλά και αυτή η αγγλικανική εκκλησία, να μας φυλάξει ο Θεός, που πάνε να μας ενώσουν και με ποιους. Σκοπίμως αποφεύγουν στα κηρύγματά τους οι ιεροκήρυκες να ομιλούν περί του Σατανά, επειδή λέγει το ακροατήριο τρομάζει. Σιγά τρομάζει το ακροατήριο, σιγά. Και έτσι λοιπόν ο διάβολος κάνει θαυμάσια εκ του αφανούς τη δουλειά του. Εκήρυξε την αφανιά του, ότι δεν υπάρχει, και πολεμά τους ανθρώπους εκ του ασφαλούς. Μην ξεχνάτε δε, όταν ο Κύριος συνείδησε εκείνων των δαιμονισμένων των Γεργεσινών και έβγαλε τα δαιμόνια, δαιμόνια, λεγεών, λεγεών, πλήθος, 7.000 είναι η λεγεών η ρωμαϊκή, άνδρες 7.000, τότε για να αποδείξει εις τους απίστους Σαδουκαίους, που δεν πίστευαν ότι υπάρχουν άγγελοι και δαίμονες, αλλά και εις τους Σαδουκαίους όλων των αιώνων και όλων των εποχών, ότι ο διάβολος είναι μία πραγματικότης, μία οντότης, μία προσωπικότης. Βέβαια ο διάβολος είναι ένας, οι δαίμονες είναι πάρα πολλοί. Εζήτησαν οι δαίμονες να πάνε στους χείρους μιας χειροπύμνης λίγο πιο μακριά, και ο Κύριος είπε πηγαίνετε, και τότε δαιμονίστηκαν οι χείροι και πήγαν και έπεσαν όλοι 2.000 χείροι μέσα στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε οι χείροι έπαθαν κανένα ψυχολογικό πρόβλημα? Τι λέτε εσείς? Ή εδώ αποδεικνύει ο Κύριος την εξαντικειμένου, και όχι εξυποκειμένου, την εξαντικειμένου ύπαρξη των δαιμόνων? Εσείς είδατε ζώα να πάνε αυτοκτονούν, και μάλιστα ο μαδικός, και μάλιστα οι χείροι που φοβούνται πάρα πολύ το νερό, το φοβούνται το νερό. Ναι, απέδειξε αυτό ο Κύριος με τον πλέον πανηγυρικών τρόπων. Αλλά γιατί πειράζει ο διάβολος τον άνθρωπο? Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Είναι η εικόνα του Θεού και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, διότι αν ήταν ανάξιον λόγου πρόσωπον ο άνθρωπος, δεν θα έρχονταν ο διάβολος να τον πειράξει. Ο Θεός δεν έρει τον διάβολον ούτε τις ενεργείες του από τον κόσμο αυτόν, γιατί απλούστατα η παρουσία του, βέβαια δεν έκανε ο Θεός τον διάβολο σαν διάβολο, αγαθόν άγγελον, αλλά έπεσε αυτοπροαιρέτως. Αποτελεί η παρουσία του διαβόλου με την δαιμονική του ενέργεια υλικών, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, προσαγιασμών. Αν πολεμήσεις θα αγιαστείς. Γι' αυτό εκείνο που προηγουμένως σας είπα, ότι βγάλε τον πειρασμό που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και σωτηρία δεν έχεις. Όμως δίνει ο Θεός την δύναμη να υπερνικάει ο άνθρωπος τους πειρασμούς. Και κάτι ακόμη που αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, αυτό να το προσέξετε που θα σας πω. Λέγει: εάν δεν ετήρησες σωστά από καρδίας το πέμπτον αίτημα, ποιο? Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρήσαμε. Δηλαδή αν δεν το εφαρμόσεις, σημαίνει εάν δεν συγχωρήσεις αυτόν που σε έφτιαξε, τότε δεν πρόκειται ο Θεός να σε απαλλάξει από τον έκτο αίτημα, από το έκτο αίτημα, από τον πειρασμό. Θα λες: Κύριε, απάλλαξέ με από τον πειρασμό, και ο Κύριος δεν θα σε απαλλάξει. Θα λες: Κύριε, και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, δεν θα σε απαλλάξει ο Κύριος. Γιατί δεν ετήρησες το προηγούμενο αίτημα. Δηλαδή αφήνεις ασυγχώρητον ή ασυγχωρήτους εκείνους οι οποίοι σε έχουν βλάψει. Πρέπει ακόμη να αναφερθούμε και για ένα ειδικό πειρασμό που ο Κύριος υπόσχεται να απαλλάξει, αλλά με τον όρον ότι ο πιστός τηρεί τις εντολές του Χριστού. Τον πειρασμό αυτόν σας τον είπα χθες. Δεν πειράζει αν τον πούμε και σήμερα. Λέγει ο Κύριος εις τον επίσκοπο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας, είναι στην Αποκάλυψη, μία από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, λέει: ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Επειδή λέει εσύ εφύλαξες τον λόγο της υπομονής μου, δηλαδή έδειξες εσύ υπομονή σε ό,τι πειρασμούς μπήκες, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα εκείνη του πειρασμού που πρόκειται να έλθει σε όλη την οικουμένη, σε όλη τη γη. Πειράσε δια να πειράξει τους κατοικούντας επί της γης, όχι στην μητροπολιτική σου περιφέρεια, επί της γης. Αυτό, αγαπητοί μου, σας παρακαλώ προσέξατε το, γιατί αυτοί οι λόγοι δεν είναι παρά μία πλάτινσης του έκτου αιτήματος της Κυριακής προσευχής. Ό,τι λέει το μη εις ενέγξει μας πειρασμόν, είναι μία πλάτινση, με πιο πολλά λόγια, αυτό που λέγει εις τον Επίσκοπο της Φιλαδελφίας. Πρόκειται, όπως σας έλεγα και χθες στην ομιλία, για τον μεγαλύτερον πειρασμόν παγκοσμίου εκτάσεως εις τα έσκατα της ιστορίας. Είναι ο πειρασμός της πίστεως στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Ναι, όταν δηλαδή πεις είναι ο Χριστός Θεός. Είναι, μπα, είναι. Αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός. Αφού θα προβάλλεται και θα αντιπαραβάλλεται το φοβερόν πρόσωπον του Αντιχρίστου. Διότι εκεί πολεμάει πλέον ο διάβολος, και όταν θα προβάλλει τον Αντίχριστον, δηλαδή έναν Χριστόν, Μεσσίαν, στους αντίποδες του αληθινού Χριστού, γι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος. Και ο εκπεσμός του ευαγγελικού ήθους και της πνευματικότητας ευαγγελικής, αφού οι άνθρωποι θα έχουν γίνει όπως πρώτου κατακλυσμού, δεν είπε ο Κύριος όπως ήταν τότε στην εποχή του κατακλυσμού, τι, σάρκες, σαρκικοί άνθρωποι, τότε αυτοί όλοι θα χαθούν. Τι θα πει θα χαθούν? Θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Μόνο όσοι τύχουν μιας θείας αρρωγής βοηθείας, αυτοί θα μπορούν να σταθούν και δεν θα πέσουν. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος εδώ, κράτη, έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις. Έρχομαι γρήγορα, κράτησε εκείνο το οποίο έχεις. Και σας έλεγα χθες, δεν περάζει να επαναλάβω και στη σημερινή μου ομιλία, μια που ίσως κάποιοι δεν ήσαν χθες, ότι αυτό το κράτα αυτό που έχεις δεν είναι παρά το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο δεν προβάλλει παρά μόνο το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα είναι πειρασμός πίστεως, γιατί είναι γνωστό ότι θα ξεθοριάσει αυτή η πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Θα βλέπουν οι άνθρωποι των Χριστών μόνον ως ψηλόν, το ψι με γιώτα, άνθρωπον. Είναι ο αριανισμός, ο οποίος ποτέ, μα ποτέ δεν έσβησε μέσα στην ιστορία, αλλά θα γίνει, θα πλατινθεί εις το τέλος της ιστορίας. Και ο αριανισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αμφισβήτηση της Θείας Φύσεως του Ιησού Χριστού. Και μένει μόνο η ανθρωπίνη φύση. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο αριανισμός επικρατεί στην Ευρώπη. Γι' αυτό και λέγεται από τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς νέο αριανισμός. Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» και εκεί θα το δείτε ανάγλυφο. Σήμερα λοιπόν, όταν έχουμε αυτό το ξεθόριασμα του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, ήδη είμεθα εις των πειρασμών των μεγάλων παγκοσμίου εκτάσεως. Και όταν λέμε παγκοσμίου εκτάσεως, εννοούμε φυσικά σε έναν κόσμο χριστιανικό. Αλλά και μην νομίσετε, και ο κόσμος εκείνος που δεν εγνώρισε τον αληθινόν Θεόν, όπως είναι οι λαοί της Ανατολής, βλέποντας τους χριστιανούς να αμφισβητούν δια το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού, και εκείνοι εμποδίζονται, αυτό θα πει πειρασμός, εμποδίζονται να πιστέψουν εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Αλλά αγαπητοί μου, πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.